ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلوچلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگنگی سانه بلند من وفانظری خزمتینگز دمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Jumhuriy Islomiy Xuroson va Eron gazetasida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Eronning barcha gazetalari bugun Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniyni dafn etish marosimida Eronning keng va shukuli huzur topishlarini yoritishga sa'y harakat qiladi. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi: Haqiqiy mujohidlar shunday xislatga egalar kim? Boshqalarga nisbatan ularni afzal etib qo'yadi va boshqalardan farq qilib qo'yadi. Bu xususiyatlar ixlos, taqvo, sadoqat, safo va halollikdir. Bu xususiyat va xarakterga ega bo'lgan shaxslarning hayotlari ta'sirchan bo'lishiga qo'shimcha o'limlari ham xalqqa ta'sir yetkazadi. Bu ta'sir yetkazishning ramzi shundaki, o'lim bu shaxslar uchun nobud bo'lish emas, balki hayotning davomidir. Bu shunday barakatdir ki, Xudo yo'lining haqiqiy mujohidlaridan boshqa shaxslar undan mahrum bo'lishadi. Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniy haqiqiy mujohid edi ki, oliy darajada barcha bu xususiyatlarga ega edi. Imom Xumayni rahmatullohi alayning haramlarigacha Hoshimiy Rafsanjoniyni kuzatib qo'yishda xalqning mislsiz va keng ko'lamda huzur topishlari shuni ko'rsatdiki, u ommaviy axborot vositalarida yoritishdan ham kengroq fazilat va xususiyatga egadir. Hoshimiy Rafsanjoniy xalqning qalbi bilan aloqa barqaror etgan edi. Xuroson gazetasi shunday keltiradi: Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniy bilan Eronning tarixiy vidolashishi turli payomlarga ega edi. Dafn etish marosimi shu darajada shukuhli va ko'p jamiyat to'planishgan ediki, bunday vidolashish uchun Eronning tarixiy vidolashuvi deb nom tanlashdan boshqa nomni tanlash mumkin emas. Islomiy inqilob ma'zam rahbari, Eron prezidenti, oddiy xalq va nafaqat Tehronliklar, balki Eronning turli joylari, hatto xorijiy ayrim shaxslardan boshlab hamma ishtirok etishdi. So'zning haqiqati shundaki, kechagi keng huzur topish ikki asosiy payomga ega edi. Birinchi payom bu inqilobning qadimiy safdoshidan qadrshunoslik qilish qolibida sodiqona xizmat qilish eskirmaydi. Va ikkinchi payomi esa xalq ommasining inqilobga vafodorlik me'yorini belgilab berdi. Eron gazetasi shunday yozadi: Ehtimol keng ko'lamda huzur topish va marhumga nisbatan xalq ommasi mehr-muhabbatining sir asorlari haqida turlicha ta'lil va tafsilotlar bayon etilishi va har kim ushbu marosimga o'z qarash me'yoriga qarab yondoshishi mumkin. Bu hol bilan nazarga tashlanadigan va ahamiyatga ega bo'lgan narsa shundan iboratki, Hoshimiy va xalq o'rtasida o'zaro aloqa bor edi. Bu mehr-muhabbat xalqqa hamda ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarda xalqning muhim rol o'ynashlariga marhum Hoshimiy Rafsanjoniyning qarashidan ildiz oladi. Bu marosimning shoyista inikos etishini anglatadi ki, Hoshimiy Rafsanjoniy xalqning yuragida joy olgan edi. U xalqqa ahamiyat qaratishi sababli yuraklarda joy olgan edi. Bu esa sinovdan o'tkazilgan va qabul qilingan asl hisoblanadi ki, kimki xalqdan yuz o'girmasa, xalq bilan birga bo'lishning og'irliklarini o'z joni bilan qabul qilsa, xalq ham u bilan birga bo'ladi. Hoshimiy Rafsanjoniyni birinchi nomzod unvonida tanlagan Eron ekspertlar kengashining oxirgi saylovlarida xalqning keng ray berishlari bu aslning aniq namunasidir. Hamda Hoshimiy Rafsanjoniyni dafn etish marosimida xalqning keng ko'lamda huzur topishi ham bu narsani isbotlaydi. Shaxs qudratga erishganida va qudratga ega bo'lganida ham xalqning qadr qiymatini bilishi va ularning tutadigan mavqelariga ishonishi muhim narsa hisoblanadi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.